Слава Ісусу Христу, сердечно вас всіх вітаю, друзі. Це прямий ефір і стартує денна катехеза. Мене звати Максим Приступа, і поруч біля мене в студії сидить отець Ґжегош Вавженяк, постійний катехит Радіо Марія. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю всіх радіослухачів.
Так, я хочу уточнити, що нас можна не тільки слухати через радіоприймачі, нас можна слухати на платформі Facebook, відкривши просто нашу сторінку, написавши в пошуковику українськими літерами «Радіо Марія», або ж на платформі YouTube. Знаходьте і не тільки слухайте, а й дивіться, черпайте від нас позитивних емоцій, сподіваюся, що такі будуть. Наша тема сьогодні – гора блаженств. Я нагадаю, цикл називається «До джерел віри у святій землі». І разом з отцем Ґжегошем ми мандруємо сторінками святого письма і десь віртуально, так би мовити, переносимося на святу землю. Так склалося, що останні 2 роки паломництва на святу землю були неможливі, тому єдиним паломництвом це було віртуальне паломництво, так відтворити в думках, можливо, спогади для тих, хто був у святій землі, а для тих, хто не був, то десь пошукати в собі ідею уяви, так, як же ж та свята земля виглядає. Отже, гора блаженств.
Так, паломництво є частина нашого життя. Папа Римський Павел VI в 1964 році відвідував святу землю і тоді сказав ці слова, що потрібно нам повертатися до джерел нашої віри. Де є джерело нашої віри? В святій землі. І навіть якщо є такі обставини, також пам'ятаєте, що Папа Римський Іоанн Павел II не міг поїхати, наприклад, до Ур Халдейського, до Авраам, там, де жив Авраам, і тоді він в Ватикані робив духове паломництво. Так само ми також сьогодні через ці зустрічі тут в Радіо Марія можемо робити це духове паломництво. Сьогодні на гору блаженств, в це місце, де Ісус проголосив нагорну проповідь, яка є серцем цілої Євангелії. І останні 2 неділі ми чули це слово на літургії в неділю. В одну неділю були блаженства. Ми слухали згідно з Євангелією Святого Луки. І останні неділі було це слово центральне, яке говорить про любов до ворогів. І тому ми є покликані до того, щоб це слово, яке є серцем Євангелії, серцем цього ці науки, яку Ісус Христос приводить, щоб ми це слово пояснювали з вірою. Тому що якщо пояснюємо без віри, то ми можемо дойти, Бог знає до чого. Тому що це слово є наш скарб. Ця нагорна проповідь, маємо 2 тексти цієї нагорної проповіді. Одна є в Євангелії від Матея, є 3 глави, 5, 6 і 7. І друга версія цієї нагорної проповіді в Євангелії Луки в 6 главі. І це слово є скарб, є сокровище. Сокровище завжди треба шукати, треба відкрити. Як знаємо, що різні сказки були дитячі, як ходили і шукали сокровища. Індіана Джонс часто шукає сокровища. І це не є легко. Нам здається, що ми прочитаємо нагорну проповідь і більш-менш знаємо, що Ісус сказав. Але насправді це є сокровище, котре треба відкривати. Святий Єронім, який більшість свого життя посвятив, щоб вивчати Святе Писання, казав, що Слово Боже є як оріх, який є закритий в цій, як кажеться,
шкарлупі.
В шкарлупі. Так, Слово Бога є закрите в цій шкарлупі, яке є Святе Писання. Тому постійно треба нам відкривати, тому що це Слово не є ідея, не є тільки інформація, яку Бог хоче в нім сказати. Інформація. Це слово стало тілом, є особою, є Ісусом Христом. Ісус Христос прийшов на цей світ показати нам Отця, як є Бог. Бо може бути так, що Бог, в якого віримо, не існує. Ми собі трошки його придумали з того, що ми переживали, що нам передали. Тому Ісус Христос, знати його, відкрити дійсно Ісуса Христа, допомагає нам побачити, ким дійсно є Бог. І можемо це відкрити через Святе Писання, також через це місце, де, тому що Святе Письмо не було так, що хтось сів за стіл і написав Святе Писання. Одну книгу, другу книгу. Це слово зродилося в конкретній в конкретному суспільстві, в конкретному народі, який мав конкретну традицію, який мав конкретну історію, конкретну політичну ситуацію, мав конкретний язик, були свята. І у цій середі появляється потім це слово. І, так як каже Святий Августин, незнайомість Писання є незнайомість Христа. То значить, не знаємо на кінець Ісуса Христа. Добре, сьогодні я хотів зупинитися трошки на цьому слову, цьому нагорній проповіді. Може, я прочитаю, це недовго.
Отже, але я так, так? Про земне хотів на початку запитати. Я відношуся до категорії тих, хто були вже, тільки уявляють або спогадують, як виглядає гора блаженств. І що мене вразило, це от ландшафти Святої Землі. Більша їх частина – це пустеля, каміниста, якась місцина такого глинястого, жовтуватого кольору. І коли ми приїхали на берег Генезарету, де, власне, там неподалік от ця гора блаженств, я наче потрапив десь, ну, хтось каже, до раю. Це якийсь ботанічний сад, так, наскільки багато різноманітних рослин, птахів, там оце все кишить такою, таким життям. От, і я собі подумав, ну, чи це випадковість, чи це якесь справді вибране таке місце було Ісусом Христом для того, щоб саме воно стало місцем щастя, бо саме так ми ж перекладаємо це слово блаженство, як місце щастя.
Ну, передусім, це земля обітована. Це земля, яку Бог обіцяв. Це є країна, яка тече медом і молоком. Євреї кажуть, що Галілейське озеро – це чудо світу. Так?
Так що, чому вони це пояснюють? Таких озер в світі багато.
Ну, насправді хіба не є так багато. Не? Але є дійсно, тому що коли ми бачимо святу землю, можна собі подивитись, мати образ в гуглах, наприклад, як виглядає, свята земля складається, так скажемо, грубо говоря, чотирьох регіонів. Не від півночі є Галілея, який є район дуже плідний, дуже гарний. Це дійсно рай. Рай. Але також не завжди. Бо це залежить, коли ви
весна,
там були.
Весна.
Весною є рай, є повне квітів, повне фруктів, є земля дуже врожайна, дуже врожайна. Потім маємо наступне, не ще є Самарія, де сьогодні ця частина приналежить палестинській автономії. Це є частина, яка є економічно дуже бідна і також дає багато гор. І більшість людей живе там, ну, з пастирства. Ну, ця земля сьогодні має там, дуже часто паломництво там не їдять, тому що є трошки, може бути небезпечно. Але там ми можемо побачити ще деякі речі, які були, ну, в часах Ісуса Христа. Можемо побачити пастирів, наприклад.
Тобто пастухів.
Пастухів, mm-hmm. Так. Ці всі речі, так? Потім наступна частина є Юдея. Там, де знаходиться Єрусалим, це є дійсно земля, можна сказати, кам'яніста, пустинна, там є пустиня, Юдська пустиня, де Ісус був спокушаємий, так? І остатня частина – це є пустиня Негев. Маємо 200, більше 200 кілометрів чистої пустині, так? Яка також є дуже гарна перебувати там. Так що маємо, можна сказати, в Ізраїлі є все.
Чотири клімати.
Так, є чотири клімати, так. Є чотири клімати, так. Маємо тропікальний клімат в Єрихоні, наприклад. Маємо середземноморський клімат на березі. Так що є пустиня. Так що це є, ну, багато чого. Також з цієї точки зору туристичної є щось дуже цікаве. З точки зору духовної є щось неймовірне. Можемо відвідувати всі ці місця, де живе Ісус Христос, але можемо також відвідувати місця святе для євреїв. гроби різних рабінів, можемо відвідувати старі синагоги, можемо відвідувати також місця, зв'язані зі Старим Завітом, і також можемо відвідувати місця святих мусульман. Наприклад, мусульмани, що цікаве, мають могилу, гроб Мойсея, що євреї не мають, не вважають, християни також.
А де він ідуть. Зберігається?
А він зберігається по дорозі з Єрусалима до Єриха, до Мертвого моря. Угу. Є там гроб, не, традиційно
мусульманська. Це офіційна церква наша також визнає, що
це? Ні, наша церква не визнає. Угу. Наша церква йде, виросла з цієї традиції єврейської, тому не визнає цього гробу. Угу. Але деякі, тому що це по дорозі, до 2 кілометри від головної дорозі, багато паломників також там заїжджає, щоб подивитися, що це таке.
Ну,
так що є дуже багата земля. Не?
Добре, тоді перейдемо для того, щоб мати канву, на чому вишивати. Ми перейдемо зараз до уривку Святого Писання. Так, на початку ви казали Євангеліє від Матвія, так?
Візьмемо. Так, хочу її прочитати, щоб трошки ми ввійшли в цю атмосферу цій нагорній проповіді. Євангелія каже так. Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спрагу справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами. Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Вже на самому початку, в першому версії, маємо три рази відносини до Ісуса Христа. Дуже цікаве це, що побачивши народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього, а він, відкривши уста. Вже маємо три рази, вже слово, бо євреї завжди звертають увагу на кожний деталь свого, вже в цьому першому версеті наші очі звертаються на Ісуса Христа, бо Він є цим словом, Він є цією нагорною проповіддю, Він є цим блаженством, Він є той, в ньому виповнилося все слово. Тому що, коли говоримо про гору блаженств, не можемо говорити про гору блаженств, не говорячи трошки про гору Синай. Тому що народ, який вийшов з Єгипту, 40-й день після виходу приходить під гору Синай. І Мойсес входить там на гору і там отримує закон по-єврейськи Тора. Там отримує це слово Бога. Євреї кажуть, що Мойсей не тільки отримав слово написане, то, яке ми сьогодні маємо, але також отримав слово, що каже Святе Писання, що Бог говорив з Мойсеєм ліцом к ліцу. Так? І отримав також це слово усне, цю Тору, усну. Тому сьогодні на початку цього говорить, що Ісус відкрив уста, не, що Він також хоче передати нам Слово Бога, хоче передати нам цю правду, яку Бог хоче нам давати. Бачимо також, що в цьому першому версеті вже, що Ісус сідає, не, можемо себе оце трошки представити, вчора було свято кафедри Святого Петра. Угу. Це місце, де з якого Папа Римський навчає, передає нам це вчення, церковне вчення. Ісус Христос сідає там на цій горі і передає нам це слово, передає нам цю нову Тору. Чому нову? Тому що виповнено в Ісусі Христі. Все це слово, яке Він передає, це слово є виповнене в Ісусі Христі. І євреї, в традиції єврейської, дійсно вони вважають, що Месія, коли прийде Месія, принесе нову Тору, новий закон. Є така книга Кохелета в Святому Писанні, і є також Еклезіаст, так. І є також єврейський Мідраш, таке оповідання, зв'язане з цією книгою. І цей Мідраш каже так, що Тора, закон, якого людина навчається у цьому світі, це марнота. Це марнота в порівнянні з цією наукою, яку приносить Ісус Христос. Тому що Він приносить це слово, як каже далі, не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Христос прийшов виповнити це слово до кінця. І тому Папа Франциск каже, що це є слово свободи, що це блаженство є брамою, в яку можемо входити в цю нагорну проповідь. Це є серце Євангелії. Тепер хотів трошки сказати про саме місце, так, про цю гору, тому що це не є легко сказати, де вона знаходиться. В Євангелії Матея є 5 мов Ісуса Христа. Це є перша велика мова. Каже, що Ісус вийшов на гору. Кінець Євангелії також каже, що Ісус пішов до Галілеї на гору, учні пішли в Галілею на гору, яку їм показав Господь. Ця традиція, яка говорить, що це ця сама гора. То значить, початок цієї Євангелії Матея і кінець є зв'язані з цією горою. То значить, ця гора є дуже важлива. Ми сьогодні ця старожитна література про святе місця нічого не говорить про цю гору. То значить, не говорить, що там колись було якийсь санктуаріум, що там була якийсь храм бізантійський чи щось таке. Завжди говорили гора, що є ця гора. І один, як її знайти? Не? Тому що сьогодні, коли ми йдемо над озеро Галілейське, не знаю, чи пам'ятаєте, декілька зустрічей тому ми говорили про Табгу. Це місце, табгу. Табга, це місце, де Ісус розмножив хліб і риби. І як ми є на цьому місці, то Егерія, тому що багато місць сьогодні ми можемо знайти дякуючи одній жінці, яка робила паломництво Святої Землі, ця жінка була з Іспанії, називалася Егерія, і вона робила собі записки, і залишила записки. І про цю гору вона каже так, що близько 7 джерел, тобто близько Табги, на полі, де Ісус наситив людей 5 хлебами і рибами, в направленні гори, яка є близько, є печера, на якій Ісус Христос оголосив блаженство. Є печера. І цю печеру також сьогодні можемо побачити. Тому що каже Євангелія, що Ісус виходив в місце пустинне, відходив від людей і молився, залишався сам, щоб молитися. І є традиція, мусульмани називають цю печеру, що це є печера Йова. Є ця печера. Сьогодні можна, на жаль, мало яке паломництво йде в цю печеру, але там над Табгою є ця печера, де Ісус молився. І там було це місце, яке традиція каже, що там Ісус говорив цю нагорну проповідь. Потім з часом, коли у середньовіковій, завжди йшли вище, бо думали, гора, то треба йти вище. І так доходили на пік цієї гори. Так? І там цілий цей район був закуплений отцями францисканцями, як і потім там построїли, тому що сьогодні, коли йдемо, вже маємо цей санктуаріум блаженстве, санктуаріум Нагорної проповіді, яке там є дуже гарне з гарними огородами, де вже можемо переживати це місце, також читати цю Євангелію. Але є також традиція бедуїнів. Це є цікаве. Бедуїни є народ, який жив на цій землі протягом багатьох століть.
Тобто вони не євреї?
Не євреї. Бедуїни стали в більшості тепер мусульманами, вони є мусульманами. І традиція бедуїнів каже про три дерева. Дерева блаженств. Вони називали це дерева блаженств. Де був монастир, вони це називали Monasterio Makarios. Макаріо з грецького означає блаженний. І там були три дерева, згідно з їх традицією. Дуб, теревінт і зізіпув терня Христового. Так називається це дерево.
Два останніх, це якісь нам невідомі дерева. Теревінт.
Теревінт. Не знаю, може я по-українськи, може би треба було подивитися. Теревінт називається. А друге називається слово, це дерево так називається. Так можемо його знайти. Це дерево терня Христового. Східно з традицією, з цього дерева була зроблена терновий вінок, тернова корона на голову Ісуса Христа. І кажеться традиція, що один бедуїн два з цих дерев вирубав. І Аллах його покарав за це. І залишилося це одне дерево. І це одне дерево до сьогоднішнього дня можемо також побачити. Цей теребінт. Це є та традиція, яка каже, що там Іса, пророк, Іса – це Ісус, по-арабськи в Корані так виступає це ім'я, що там він говорив про щастя, там говорив про ці блаженства. Так що ці всі традиції показують нам більш-менш, що існує це місце, існує ця гора біля Табки, і ця гора є, є прекрасна. І Євангелія починається, що Ісус побачив цей народ, цей великий народ, який йшов за ним. Ісус завжди дивився на народ з великим милосердям, з великим співчуттям. Так як каже Євангелія в одному місці, що Ісус побачив цих людей, бо вони були як вівці без пастира. Дивився з великим співчуттям на цих людей. І потім зійшов на цю гору, сів, до нього підходять учні, і він починає говорити. Війшов на гору. І дуже цікаве, бо це також Мойсей входив на гору, також Елія входив на гору. І цей народ, який, наприклад, був під горою Синай, каже, деякі традиції єврейські кажуть, що вони були всі сліпі, хворі, знищені цією неволею єгипською. І коли Бог проголошував це слово, вони були виліковувані. І так само тут Христос проголошує це блаженство. В 2000 року на цю гору приїхав також папа Ян Павел ІІ, і там була Євхаристія. І на цій Євхаристії він порівнював ці дві гори, гору Синай і гору блаженств, і казав також ці слова, що Ісус не проголошує блаженств. Не проголошує, тільки Ісус сам є з цим блаженством. Він сам живе цими блаженствами. І ці блаженства, це макаріос, по-єврейськи, на єврейському є перекладене ашрей, так? Але можна також перекладати барух, це часте слово, яке появляється. Барух, благословлене. Кожне благословлення, яке євреї кажуть, починається від цього слова. Барух, ата Адонай, благословений ти Боже. І дійсно, це не є щось нове, що Ісус каже. Тому що, наприклад, є багато вже тих блаженств в Старому Завіті. Наприклад, є блаженна людина, яка боїться Господа. Блаженна людина, яка уповає на Господа. також псалм, перший псалм. Благословена людина, яка не сідає на раді безбожних. Вже книга псалмів починається від блаженства. Книга псалмів – це, можна сказати, інша тема, але вона також починається від блаженства. Блаженна людина, яка день і ніч вивчає Тору, яка день і ніч зглибляє Слово Боже. Блаженна – це людина є щаслива тоді. І потім маємо 150 псалмів, і останній псалм закінчується і говорить: прославляйте Господа, прославляйте Господа, прославляйте Господа на цитрі, на 10-струнній харфі, прославляйте Бога. То значить, що це наша медитація над Божим Словом через різні події, тому що псалми говорять про різні події людини. Не, коли людина проклинає, коли людина страждає, коли людина відчуває самотність, коли людина є хвора, коли людина відчуває себе покинута Богом. Є різні псалми. Кажуть, що псалм є добрий на все, що псалм є добрий на кожну ситуацію людини. Але людина, яка молиться тими псалмами, рецитує ці псалми, на кінець доходить до цього останнього псалму, який є прославлення Бога. І тут Ісус Христос, коли починає це блаженство, Він також, можна сказати, використовує всю цю традицію, яку Він сам, бо Він сам також молився псалмами. Ісус ходив до синагоги протягом 30 років в Назареті, молився цими псалмами. То значить, це слово, яке Він проголошує, є це слово, яке Він отримував, якого Він слухав, і в ньому це слово виповнилося, і Він потім це слово передає тим людям, яких бачить перед собою, до яких має співчуття. І тому це те, що сьогодні постійно робить з нами. Також сьогодні Христос дивиться на наш народ, на все людство, яке є знищене, також цю пандемію, тепер цей страх, ця війна, різні труднощі, які є в сім'ях. Як не осуджує нікого, є повне співчуття і показує, і проголошує це слово «блаженне», «блаженна людина», «людина». І потім Пилат, коли бачить Ісуса Христа, каже: «Ось, людина, людина». Тому що ціла Нагорна проповідь, те все, що Ісус говорить на цій горі, це образ нової людини. Так виглядає нова людина, так виглядає людина спасенна, людина, яка прийняла Боже Слово, в якій Слово Боже видає плоди. І якщо подивимося тільки коротко на цю першу заповідь, на це перше блаженство, блаженні в Бозі Духом, бо їхнє Царство Небесне. В єврейській традиції богата людина – це така людина, якій не треба працювати, бо вона все має. Не треба нічого робити. Може відпочивати зранку до вечора, тому що має за що жити. Тільки така людина є богата. Кожна інша вважається вже є у Бога. Треба працювати. Ту – це слово «анавім», «анавім» – це слово єврейське, яке виступає також в книзі пророка Софонія, не? Каже: шукайте Господа, шукайте Господа, а навім, бідні, можна перекласти, жебраки, не? Покірні, тому що бути жебраком треба мати трошки покори, не? просити. Святий Франциск висилав своїх братів, щоб просили милостині. Були закони жебрачі. Чому просити милостиню? Не тільки для того, щоб мати гроші. Щоб просити милостиню, треба бути покірним. Ми багато разів є дуже горді, не хочемо, хочемо бути самостійні. Самостійні, то значить, що я можу зробити все, не треба мені допомоги нікого, не треба мені про ніщо просити. Також думаємо, що спастись також можу сам. І постійно йдемо до сповіді. Я, це також мій досвід багато разів. Не? Йду до сповіді, залишаю гріхи, сповідаюся з моїх гріхів і думаю: о, тепер вже більше не буду такий дурак. Вже не, але сам. Не прошу Бога, поможи мені, спаси мене. Не є ми жебраками, боїмося бути жебраками. Блаженні, блаженні. Тому сьогодні це є цей фундамент, скажімо, християнства. Це слово сьогодні приходить до нас всіх, які дійсно потребуємо, які в серці маємо цю потребу спасіння, потребу бути любимим, бути потребу сенсу, які маємо. В цьому ми є у Бог і багато разів не бачимо сенсу, не маємо світла. І тому над нами, над кожним з нас сьогодні Христос каже це слово «блаженні», «блаженні». Я не прийшов, щоб лікувати, не прийшов до здорових, до тих, які нічого не потребують. Не, так як папа Франциск каже, Христос не є тільки така вишенька на торті, не, вже все є дуже гарне. І, ні, приходить до нас, які дійсно є в Бозі, які є жабраками, які постійно просимо визнання у інших, які постійно просимо, щоб хтось мене побачив, полюбив, признав, щоб побачив, як я все роблю, постійно. І Христос, який знає наше серце, знає цю нашу бідність, яка є. Знаєш, що багато разів не можемо робити нічого, нам і каже, блаженні, тому що їх є царство небесне. Царство небесне. Добре, думаю, що наступний раз, як буде наступна зустріч, я ще буду продовжувати про цю нагорну проповідь, особливо про це серце, яка є любов до ворогів. Не знаю, чи тепер може є
так,
хтось, прийде, хто...
Прийдемо до запитань. Перейдемо до запитань, дорогі слухачі Радіо Марія. Це прямий ефір. Я вам нагадую, що нас можна не лише слухати через радіоприймачі, а зайшовши на Facebook-сторінку Радіо Марія або на сторінку YouTube Радіо Марія, можна нас побачити. В студії є отець Гжегош Вавженяк, і ми сьогодні говоримо про гору блаженств. Це в контексті циклу, який має назву «До джерел віри у святій землі». Якщо у вас виникли після почутого запитання, або якісь уточнення, або хочете якийсь коментар дати, резюме з того, що отець сказав, то, будь ласка, телефонуйте до студії Радіо Марія. У нас є діючих 4 номера. Перший це є київський номер, на початку набираємо код 044, і далі номер телефона 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, і нам можна також зараз телефонувати на Viber, але це заохочення для тих, хто нас слухає за кордоном, 066-563-07-24. Отже, гора блаженств, все-таки я власне, знаєте, людина проземне. Гора блаженств мене от, справді покорила після відвідання тієї своєї красою і своїм життям. От, що справді той, хто там живе, відчувається, що він, мабуть, щасливий. От, незалежно від того, якого він віросповідання. Ну, бо якась атмосфера от цього місця, вона наштовхує на роздуми на те, як воно бути в раю. Що навіть якщо ти приходиш з порожніми кишенями туди, от щодо першої заповіді, там блажені вбогі духом, бо їхнє царство небесне, чи ти приходиш з порожніми якимись емоціями, ти приходиш туди, ти там набираєшся. Неправильне слово в християнстві використовувати енергетика, але я іншого слова зараз не знаходжу. Ось коли ти туди приходиш, ти там наче перероджуєшся, навіть не чуючи того слова блаженні, ти стаєш оцим частиною живого п'ятого Євангелія, от цього блаженства. Тобто на тобі сповнюється це слово Христа, блажений, тобто щасливий. Отже, ну і можливо таке дитяче запитання, але все-таки хочу його озвучити. От чи може саме місце от зцілювати людину? Без якихось там допоміжних так елементів духовних, як практики молитовні, служба Божа. А от саме місце, от свята земля, вона переповнена цими місцями, які пов'язані старим, новим заповітом. От. Але от саме місце, чи воно має якусь силу, чи ні?
Напевно, має якусь силу. Особливо, ну, духовно, напевно, має. Угу. Напевно, має силу, тому що ми завжди говоримо про історію спасіння. Що Бог об'явився в історії, в конкретних історії з конкретним народом. Але Бог об'явився також в конкретному місці. То значить, є також географія спасіння.
Тобто, що саме в цьому місці мала статися ця подія?
Так, що саме в цьому місці. І тому, коли ми є на цьому місці і читаємо цю Євангелію, вона є, бо, наприклад, коли читаємо на хорну проповідь, не, і каже, подивитися на лілії полови. Ми можемо їх побачити, не, на птаки небесні. Це все там є. Це є це місце.
Місце, яке облюбував Христос, щоб мати перед собою наглядну катехезу. Так,
так і також, наприклад, каже, не може скритися місто, яке є положене на хорі. І можемо побачити це місто, бо воно там є, місце Цефат.
Тобто, навіть читаючи ці Євангелія від Матея або від Луки, ми можемо спостерігати за цією географією гори.
Так, можемо показувати.
Гори
можемо показувати. Можемо робити, не знаю, як сказати, 3D, активне читання Євангелії. І це стосується не тільки до гори Блаженств, це стосується до кожного місця, то, що я вже один раз говорив, що Ісус до хрещення уніжається на самому низькому місці на земному шару, приймає хрещення там. В цьому самому місці, де народ входив в землю обітовану. В цьому самому місці, де пророк Ілія передавав Елісею цей плащ. Так?
Де він мав перейти через
Так, Єртан. Тому кожне місце є повне. Тому я вважаю дуже великою благодаттю, яку Бог мені дав, що я міг бути в цих місцях і в цих місцях також скрутувати Святе Писання, бути там годинами також, не тільки що, чи то, що ми говорили також про Філіпову Кесарію, скеля, ти скеля. І можемо побачити 10-метрову скелю. Це є речі неймовірне, і це дійсно може нас також лікувати духово, не? Бо дійсно бачимо, що Христос приходить, також сам факт, наприклад, коли ти є в Єрусалимі, не? Ці конфлікти, ця напруга, ці солдати, ці крики і так далі. Святе місце. Місце, де приходить Ісус Христос, вибирає таке місце.
Багатьох так дивує той факт, що навіть в храмі Воскресіння Христова відбуваються фізичні конфлікти, коли там одна церква з іншою може десь там створити таку неприємну ситуацію. І десь для нашого слов'янського ока сприйняття це дуже дивно звучить. Місце, де Христос відкупив весь світ, Голгофа, місце, де Христос лежить, помирає в гробі, воскресає, таємниця нашої віри. І на цьому місці відбуваються такі конфліктні ситуації.
Так, бо то, що ти, Максим, кажеш про земне, це дуже гарно, тому що Христос став людиною. Це Єрусалим, то, що є в храмі там, ці конфлікти є в нашому серці. Скільки разів ми...
Давайте почуємо слухача. У нас всього півтора хвилинки. Я вас прошу в 30 секунд, будь ласка, вкладіться своїм запитанням. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Я давно хочу запитати, якщо там весь час так лється кров, такі конфлікти, то чи залишається це місце святим? Я читала після війни цей Нюрнберзький, ці всі процеси, що євреї написали декларацію Бальфура, згідно якої не тронуть ніколи палестинців, і Єрусалим буде нейтральним містом для трьох релігій. І повністю не виконали цю декларацію Бальфура. І забрали всю землю там, і ще в сусідніх держав забрали землі. Весь час війна, конфлікт і вибирання. Отак, як Путін приблизно...
Добре, 30 секунд закінчилося. Таке політичне запитання, отже, я не знаю, одна хвилина, вже навіть менше.
Дуже гарне є це політичне запитання, бо Ісус Христос також прийшов в конкретну політичну ситуацію, яка тоді була, і тоді не захопляли євреї, тільки захопляли римляни. Бо на кінець не є важливо, хто захоплює. На кінець найважливіше є слово, яке каже нам Ісус Христос, «Любіть ворогів ваших».
Крапка. Дякую отцю Джегожу Вавженяку. Ми сьогодні говорили про гору блаженств. Я так розумію, тільки розпочали говорити. Ще буде маса катехез, присвячених цій темі. За місяць ми почуємося. Ближче вже до самої зустрічі будемо анонсувати про це на все добре. В студії був ведучий також Максим Приступа. Спасибі, на все добре.
Дякуємо.